tai bija, ka tātad valdībai neviens nebija nācis pie valdības ar priekšlikumu tātad nodrošināt pirmskolas pedagogiem šo te algu. Un, bet šobrīd mēs runājam par deputātu priekšlikumu. Tātad deputātu priekšlikums ir skaidrs, un ja neviena pašvaldība nebija nākusi ar šādu priekšlikumu, tad šeit jums ir deputātu priekšlikums. Te nu viņš ir, un lūdzu atbalstiet. Un ja vēl mēs runājam par Mužnieca kundze sacīto, tad Mužnieca kundze, jā, viņa bija parlamentārā sekretāra izglītības ministrijā, un es saprotu, ka viņa vēl līdz šim brīdim ar visu sirdi, es ceru, šai nozarē ir, piedalās, un tāpēc man nav saprotams, kāpēc pretnostatīt pirmskolas pedagogus privāto uzņēmumu darbiniekiem. Piemēram, jūs nosaucāt pārdevējus, jā, par pārdevējiem ir jārūpēs, par pārdevējiem jārūpēs ar darba devējiem. Un to mēs esam arī vairāk kārt norādījuši arī daudzos citos priekšlikumos, bet šeit ir runa tieši par tiem darbiniekiem, par kuriem nevar parūpēties privātā iestāde. Par šiem darbiniekiem var parūpēties valsts un pašvaldība. Un tāpēc mēs aicinām atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Dandars audzinātāji, šis priekšlikums ir jums par atbalstu. Vienotības koalīcija ar Kariņu, kas saka, ka viņiem ir daudzās naudas. Viņi jūs neatbalstīs. Neatbalstīs IKP, kuriem ir izglītības ministrija. Attīstībai par jūs neatbalstīs, KPVLV jūs neatbalstīs. Un tas, ko jūs varat izdarīt, jo es uzskatu, ka bērndārza audzinātājiem pēc būtības ir jābūt tādiem pašiem skolotājiem, kā skolā vai augstskolā, un jābūt pielīdzināmiem tādiem pašiem skolotājiem ar tādu pašu faktiski iespēju saņemt algu, piemaksas, palīdzību un tā tālāk. Jo pirmskolas izglītība, izglītība bērnu dārzā, maziem bērniem ir pat būtiskākā. Tas, ko bērnam no bērna kājas iedod, un bērns kā švāmis viņu šo lietu, ko tu viņam iedod uzsūt sevi, iemācis valodas un iemācis citas lietas, tas viņam ir uz visu dzīvi. Un tieši tāpēc bērnu dārzā skolotāji ir, jo īpaši jāatbalsta. Jūs neatbalsta. Un jums ir tikai divas iespējas. Uz to noskatīties, jo, kā jau es minēju, tad opozīcijai balss nepietiek, un arī es varu runāt skaļi, bet ar to ir pa maz. Mums, lai palīdzētu jums, vajag jūsu palīdzību, lai jūs, arī tajā skaitā bērndārs, skolotāji, palīdzētu mums. Un arī jums ir jāorganizējas, jāsāk ar pirmo lietu. Jābeidz ciest, jābeidz paciest, pēc tam jāturpina ar nākamo lietu. Pašiem jāparakstās par 13. Saimas atlaišanu, pēc tam jāpierunā savu kolēģi to izdarīt. Redz draugi, paziņas. Laiks vairs nav daudz. Nevajag daudz parakstus, vēl kāds 100 000 aptuveni, 110 000. Bet pa visiem kopā mēs to varam izdarīt. Mēs varam savākt šos parakstus, atlaist 13. Saimu, kas nerūpējas pa Latvijas tautu, un tad vismaz mums būs zinām cerība, ka var mainīties situācija. Jo brīdī, kad būs nākamās vēlēšanas, un kad ir pilnīgi skaidrs, ka šajās nākamajās vēlēšanās tie, kas šodien balso pret tautu, neiekļūs, un būs citi. Es tajā skaitā būšu nākamajā parlamentā atšķirībā no daudziem IKP solītājiem, kas nebūs. Mēs par jums parūpēsimies. Iespēja robežās. Es negribu jums sasolīt visu iespēju, kā viņi sola. Jo viņi sola populistiski. Viņi sola un pēc tam neizpilda. Bet tas, ka jūs tiksiet pielīdzināt pamatskolas, vidusskolas skolotājiem nākotnē, tas būs. Un šodien, pēc šī balsot par 19. Priekšlikumu izskatāmajā likumā, kas paredz atbalstu jums par to, ka jūs strādājāt laikā, kamēr bija vislielākais risks, kur jūs nesaņemsiet. Es aicinu jums nebūt ar zelta zivtiņu sapņiem un to atcerēties. Es jūs aicinu, tad, kad jūs skatāties viņķeļas PR video dažādus, kas ir tiks filmēti, vai kad jūs skatāties Kariņa veiksmes stāstu video, kas tiks filmēti un rādīti, cik mēs tev visi veiksmīgi un tomlīdzīgi. Es aicinu ieslēgt atmiņu un atcerēties, ka šie cilvēki, kas nepārstāv lielāko tautas daļu, kas mazliet vairāk par 50, viņi balso pret jums. Viņi balso tikai par savām kabatām, savām interesēm. Viņiem jūs neinteresē. Jūs viņiem esat vajadzīgi vienreiz 4 gados. Jūs viņiem nesat nekas. Tukša vieta. Viņi jūs uzskata par neko. Jo domā, ka jūs nekad nemodīsities. Bet ir pēdējais laiks to darīt. Arī jums, bērnārs, audzinātā. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Cienījamie kolēģi, šis priekšlikums ir atbalstāms, vismaz bija apsvērumu dēļ. Pirmais, tas ir domāts tikai krīzes periodam, līdz ar to, tas ir tiešām krīzes situācijas izaicinājums. Diemžēl, jo principā valsts līdzdalība pirmskolu iestāžu uzturēšanā ir ārkārtīgi svarīga, lai uzturētu arī vienādu nu, iekšējo, ja gribat politiku šim jomā. Otrkārt, šis jautājums arī būtu svarīgs, lai būtu risinājums kā valsts atbalsts šai nozarei. Jo tas palīdz pašvaldībām radīt vienādas nosacījumus un vienādu piemaksu apmēru. Un treškārt, tas tiešām ir ļoti svarīgi cilvēkiem, kas grūtajos laikos palīdz ģimenēm izdzīvot un dzīvot. Šis priekšlikums neprasa milzīgus izdevumus, līdzīgus aviakompānijas atbalsta izdevumiem. Tāpēc tiešām to vajadzētu atbalstīt tā, lai nu, būtu taisnīgums. Paldies.
Liebatas Lāncu, komisijas vārdā.
Komisijā šis 19. Priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 19. Deputātu Švecovas. Pīmenova, Papules, Dombrovskas, Stepaņenko, Gobzema, Liepiņas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 27, pret 53, atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts. Mikrofonu lūdzu deputātam Mārtiņam Šteinam.
20. Priekšlikums ir priekšlikums, ko iesnieguši deputāti Valainis, Bergmanis, Daudze, Vucāns, Reizniec, Ozola, Dūklaus, Krauze, Šmits, Kobzems, Liepiņa. Priekšlikums paredz atjaunot braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršruta tīklā un nosaka noteikti laiku, kurā atvieglojumi darbosies. Komisijā šis 20. Priekšlikums netika atbalstīts.
Sākam debates ar deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, viss cerams, ka neesmu to noguruši, bet šis tomēr... Svarīgs priešlikums, aicinu to atbalstīt, tātad nav pirmo reizi, šo priešlikumu mēs iesniedzam jau 3. Reizi, un pēc būtības paredz to, ka šobrīd, kad Saeima ir atlaidusi leģitīmi ievēlētu pašvaldības domi, iecēlusi pienākumu izpildītājus. Un šajā ziņā, kad Saeima krīzes apstākļu dēļ ir atcēlusi arī ārkārtas vēlēšanas, Saeima uzņemās arī atbildību par to, kas tur notiek. Un šobrīd es aicinu balsot par šo priekšlikumu, atjaunot senioriem braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā. Es domāju, ka visi jūs, domāju, jau ziniet to, cik tas būtu jautājums tieši Rīgā senioriem. Pagaidu administrācija atcēla politisku pieņemtu lēmumu. Es piedāvāju šo lēmumu politiski arī atcelt uzlīpa pienākumu atgriezt atpakaļ. Un šajā gadījumā šis priekšlikumu atbalstot, es domāju, šeit nebūtu arī nekādu šo te epidemioloģisko risku, jo šis priekšlikums arī paredz to, ka rīta stundās un vakara stundās, kad cilvēki brauc uz un no darba, šīs atlaides nebūtu piemērojamas. Es domāju, pēc ārkārtas stāvokļa beigām viņas vēl arī šo jautājumu būtu jāpārskata, bet pagaidām, kamēr ir ierobežojumi, tāpat ir sejas maskas jālieto, tāpat ir citi distancēšanās ierobežojumi. Šobrīd, ja mēs reiz neesam aizlieguši senioriem lietot sabiedrisko transportu, tad mēs no savas puses būtu pareizi kompensēt viņiem šos te izdevumus un došos maksas atvieglojumus braukšanai sabiedriskajā transportā tieši senioriem Rīgā. Rīga atšķirās no jebkuras, no, ja mēs skatāmies no 119 pašvaldībām, tikai 9 pilsētām ir šāda specifiska funkcija. 8 pilsētās nekāda izmaiņa nav veiktas, kaut gan pilsētu blīvums, iedzīvotāju blīvums ir ļoti līdzīgs. Iedzīvotāju skaits, protams, Rīgā ir lielāks, bet pēc būtības starpības nav. Vai tas ir Daugavpilī, Liepājā, vai Jelgavā, vai Rīgā. Nevienā no manas iepriekš nosauktajām pilsētām braukšanas maksas atvieglojumi nav atcelti, kā tas ir Rīgā. Ir ierobežoti pārvietošanas laiki, un ļoti sako līdz, bet pilnībā atcelti tie nav. Rīga ir vienīgais izņēmums. Es uzskatu, ka tas ir pilnīgi nepareizi. Aicinu kolēģis atbalstīt šo priekšlikumu un atcerēties to, kad par to, kas notiek Rīgā, šobrīd ir atbildīga Saeima. Vairāk ir atbildīga viena konkrēta politiskā partija attīstībai par, pilnīgi par visu, kas šobrīd notiek Rīgā, jo arī šie te izpilddirektors, protams, nekomentēšu tālāk, bet politiski atbildīga ir attīstībai par. Es aicinu Saeimu likt politiski atbildīga attīstībai par šo priekšlikumu atgriezt Rīgā atvieglojumus. Paldies, aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Jānim Butānam.
Cienītie kolēģi, šajā debašu karstumā esam šodien palaiduši garām ziņu, ka Rīgas administrācija rītdien plāno izskatīt lēmumu par atvieglojumu atgriešanu atpakaļ pensionāriem, un plāno šo atvieglojumu ieviest laika starp tātad dienā no 10:00 līdz 15:00 ļaut izmantot sabiedrisko transportu bez maksas. Tātad pašreiz šis priekšlikums vairs nav aktuāls, gaidam rītdienu un skatāmies, kāds būs Rīgas pagaidu administrācijas lēmums. Paldies!
Vārds deputātei Evijai Papulē.
Paldies. Domāju, ka tomēr Saeimai šis lēmums būtu jāpieņem viena būtiska argumenta dēļ. Šis priekšlikums ir vienkārši cilvēcisks. Cilvēcisks priekšlikums senioru atbalstam. Mēs zinām, ka senioru pensiju apjoms un dati to rāda nebūtu nav tie, lai varētu finansēt vēl arī papildus izdevumus braukšanai sabiedriskā transportā, īpaši šobrīd, kad pakāpeniski tiek atcelti ierobežojumi un daudzi seniori dodas pie ārstiem, dodas uz mazdārziņiem, dodas pie iespējams arī dažiem ģimenes locekļiem, kur ir atļauts tikties, un šajā brīdī Saeima varētu rādīt savu cilvēcisko attieksmi pret senioriem, ja pareizāk sakot par
senioriem. Tas ir dīvains arguments, un argumenti cietumu uzraugu pārstāvjiem neatkarīgi no intelekta kļūst arvien dīvaināki, ja paskatās uz to, kā vēl šobrīd valsts iekārta ir būvēta. Saprotu, ka tika solīts pārbūvēt līdz nepazīšanai, ceru, ka tas nenotiks, jo tad būs tikai cietuma sistēma Latvijā un diez vai cilvēki ar to samierināsies un vienkārši aizbrauks. Bet šajā gadījumā Rīgas administrācijas lēmums jau nu gan, ja vēl varētu diskutēt par ministra kabineta lomu Covid situācijā, tad Rīgas administrācijas lēmumu uzlikt kā galveno, ko Saeima pacietīgi gaidītu un vēl piedevām skatītos, šķiet, ka būtu nevietā vismaz deputātiem, kas kādu laiku jau ir lēmē institūcijā un, zinām, arī varētu saprast, kā valsts lēmuma pieņemšana šobrīd Latvijā vismaz pagaidām un šodien ir būvēta. Es aicinu tomēr arī koalīciju paskatīties neatkarīgi no atrunām, paskatīties, vai jums ir svarīgi, īpaši zinot, kas ir gaidāms augusta beigās, vai jums ir svarīgi pieņemt arī Saeimas līmenī šo patiešām cilvēcisko lēmumu? Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Vairāk kārt tas jautājums bija uzdots pagaidu administrācijai. Vairāk kārt atruna bija, ka šie atvieglojumi tos regulē nevis administrācija, bet virusologi un infektologi. Bet zināmas atlaides jau ir piešķirtas citām kategorijām. Ja jūs paskatīsieties sabiedrisko transportu Rīgā, un ja īpaši jūs kādreiz pamēģināsiet arī pabraukt ar to, jūs redzēsiet, ka pensionāri ir spiesti braukt, jo ne katrā mājā ir savs veikals, ne katrā mājā ir sava aptieka, un tas ir tādas ikdienas nepieciešamības. Un šī gadījumā Saeimai ir pilna atbildība par Saeimas iecelto administrācijas darbu un rīcību. Un līdz ar to šis ieraks ir ne tikai cieņas izrādīšana senioriem, kas dzīvo Rīgā un kas cieš ar saviem maziem maciņiem no tā, ka tie atvieglojumi varbūt piešķirti, varbūt nepiešķirti. Tas, man liekas, ir kauna lieta. Es aicinātu atbalstīt šo te priekšlikumu un parādīt, ka mēs esam cilvēki, nevis cietumnieki vai cietumu uzraugi. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Jā, kolēģi, es ļoti labi dzirdēju, ko teica Butāna kungs, un tiešām diezgan kuriozi, ja priekšlikums ir no 10 līdz 4, un mēs to iesniedzam jau trešo reizi, tad izklausās, ka mēs esam sadzirdēti un plānojas pieņemt lēmumus no 10 līdz 3. Nu, būtu interesanti paklausīties, kāds ir iemesls šai stundai izmaiņām, kāpēc vienkārši nevarēja atbalstīt šādu opozīcijas priekšlikumu kādā no piedāvātajām reizēm. Par to nav šaubu. Jautājums vairāk ir vairāk par to, vai tiešām rītā pieņems šādu lēmumu. Katrā ziņā es no savas puses ik reizi, kad šāds te likums būs vaļā, ja tāda rena lēmuma rītā nepieņems, sniegšu iekšā šo te priekšlikumu, jo, manuprāt, vispār noņem šīs atlaides, tā bija savā ziņā kļūda. Varēja tiešām uzreiz jau noteikt to, kad ir terminēts laiks, kad var lietot. Kā piemēram, tāpat Daugavpilī to izdarīja ļoti labs risinājums un cits pilsētas monitorē. Jūs pastiesieties, kas no rīta braustījos saspiestījos autobusos. No, nav tā, ka tur seņori gāžās iekšā no rītā viņos un izmanto viņu. Tā kā, manuprāt, tā ir kļūda. Būs ļoti labi, ja viņi rītā izlabos. Bet es ceru, ka šīs debates un politiskā apņēmība labo šo te lietu, ka pirmo reizi mēs debatējām, tas bija no visiem politiskiem spēkiem praktiski, tas bija dzirdams. Es ceru, ka tas arī rezultēsies konkrētās darbībās. Paldies, bet pēc un atbalstīt jau šodien šo te priekšlikumu. Paldies. Vārds
deputātei Reginai Ločmelei Luņovai.
Goda vārds es būtu klusējis, ja nebūtu Butāna kungs uzstājies. Vienkārši debašu karstumā viņš laikam aizmirsa, ka vēl 15. aprīlī valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdē tika pirmo reizi skatīts jautājums par Rīgas pagaidu administrācijas darbību. Un jau 15. aprīlī pirmo reizi tika norādīts uz to, ka rīdzinieki ir sašutuši un sūdzās par visu atlaižu atcelšanu sakarā ar krīzi. 13. maijā valsts pārvaldes un pašvaldības komisija tika atkārtoti skatīts jautājums par Rīgas pagaidu administrācijas rīkojumu likumību un par to, kas tika panākts un paveikts tādī periodā, kad likumīgi ievēlēts pašvaldības vietā stājas trīs valsts ieceltie cilvēki, par ko atbildība uz mums gulās, protams, uz Saeimu. Un 13. martā atkārtoti tika uzdots jautājums par to, kad tiks atjaunotas atlaides sabiedriskajā transportā. Uzreiz pēc šīs sēdes, starp citu, tika atjaunota iespēja braukt ar atlaidēm trešās grupas invalīdiem un daudz bērnu ģimeņu vecākiem. Vienkārši tie saistošie noteikumi, par ko ir runa šajā priekšlikumā, attiecas uz vairākām iedzīvotāju grupām. Un, piemēram, tad, kad pagaidu administrācija paziņoja publiski par to, ka tiks atjaunota braukšana trešās grupas invalīdiem, neviens vēl nebija lasījis pašu saistošas noteikumus šajā sakarā un nepamanīja varbūt, ka visiem trešās grupas invalīdiem atjaunoja izņēmot grupu 75+, tātad vecākiem invalīdiem vecākiem par 75 gadiem. Tāpēc es absolūti piekrītu Valaiņa kungam, ka kamēr nebūs pieņemts šis lēmums, kamēr nebūs publicēti šo noteikumu teksti, nevar nekam ticēt un jāpārbauda uz kādām iedzīvotāju grupām, uz kādiem rīdznieku grupām tas viss attieksies. Un, protams, tas nemazinās rīdznieku sašutumu, jo vislielākais sūdzības skaits pašlaik ir par to, ka ir atceltas stundas biļetes, kas ļoti ievērojami samazina cilvēku ienākumus, un tas attiecas arī uz mediķiem, proti tiem mediķiem, kuri strādā valsts slimnīcās, jo diemžēl pagaidu administrācijas, neskatoties uz to, ka mēs arī par to ar viņiem runājam, ka būtu ļoti labi izdarīt tā, lai šis atlaids sabiedriskajā transportā vismaz uz krīzes laiku būtu attiecināmi arī uz valsts slimnīcās strādājošiem mediķiem. Tas neizdevās tehniski, tāpēc viss var gadīties, atkal var notikt kaut kas tehnisks, formāls, es nezinu, ārkārtīgs, tāpēc paļauties uz to, ka rītdien viss notiks un pagaidu administrācija pieņems Valaiņa grozījumu, mēs nevaram, un tāpēc aicinu nobalsot šodien šo priekšlikumu, lai tomēr tas viss īstenotos un atlaides rīdziniekiem pēc iespējas ātrāk būtu atjaunotas. Paldies, lūdzu, atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, deputāte Julija Stepiņenko.
Kolēģi, es šī debata klausos jau ne pirmo Saeimas sēdi, kad mēs runājam par Covid likumu. Un paldies Valaiņa kungam par to, ka viņš uzstājīgi aktualizē šo jautājumu un cīnās. Es cenšos saprast koalīcijas kolēģus, vai pensionāri jums tiešām tik šausmīgi traucē, vai arī jūs deklarējat, ka jūs gribat viņus pasargāt. Jo šobrīd izskatās, ka viņi vairāk jums traucē, jūs vienkārši negribat viņus redzēt, lai viņi vienkārši sēž savās mājās un neiet ārā un nedod Dievs no kāpu trolejbusā. Nekā jūs domāt par to, ka viņiem arī ir nepieciešama varbūt medicīniska palīdzība, viņiem ir jāaizbrauc pie ārsta, viņiem ir sen, viņi jau sen nav bijuši pie sava ārsta, pie pieņemšanā, viņiem ir jānopērk zāles, viņiem ir Varbūt viņi var uzdrošināties arī apciemot savus tuviniekus. Bet tāds iespējas visu laiku šīs debatas ir tāds iespējas, ka tie pensionāri ir kaut kāda tāda absolūti netīkama grupa, kurai nevajadzētu vispār rādīties. Nevis tā grupa, kuru jūs rūpētos. Jo ja jūs tiešām rūpētos par šiem cilvēkiem, tad jūs pirmkārt padomāt arī par to, kā viņi varētu saņemt medicīnisku palīdzību, par to, kā viņi varētu saņemt pārtiku un par to, kā viņi varētu droši pārvietoties sabiedriskā transportā. Ir tīpaši ņemot vērā to, ka jūs esat noteikuši, ka tagad sabiedriskā transportā ir jāpārvietojas ar maskām. Un vēlreiz atgriežoties pie tām pašām debatēm, kuras mums jau bija, loģikas jūsu lēmumā nav. Jūs ieviešat maskas un joprojām turpinat aizliegt pensionāriem rādīties sabiedriskajā transportā. Jā, protams, viņi var rādīties, bet viņiem par to ir jāmaksā. Un, protams, viņi neseņem kompensācijas par to, ka viņi aizbrauc pie ārsta. Viņi neseņem tādas kompensācijas un reprezentācijas maksas, kuras saņem daži no jums. Viņiem nav personīgo šoferu, bet jums viņi traucē. Un jūs liekat visus vēlētās amatpersonas šeit visi. Mēs visi esam vēlētās amatpersonas. Jūs uzskatāt, ka vēlētās amatpersonas ir tās, kurām ir jāgaida, kamēr ieceltās amatpersonas Saeimas domas administrācijā beidzot pieņems lēmumu par to, ka nu labi, laidīsim uz dažām stundām tos nelaimīgos pensionārus, lai viņi pabraukā. Mēs esam vēlētās amatpersonas, mūsu tiesības ir norādīt domai. Jūs to domu atlaidāt pavisam nesen. Jūs varat darīt visu, ko, kas jums ienāk prātā, bet jūs tagad vienkārši gaidat, nu pagaidīsim vēl nedēļu, ko tā administrācija izlems. Bet tas nav smieklīgi. Ko jūs te tēlojat? Paldies.
Pārts deputātam Aldim Gobzumam.
Dārgi pensionāri, šis konkrētais priekšlikums ir tātad par jūsu bezmaksas braukšanu Rīgas sabiedriskajā transportā. Kas nozīmē, ka šajās debatēs vajadzētu piedalīties Rīgas mēra amata kandidātiem. Divi mums tādi parlamentā ir. Viens ir Mārtiņš Staķis no attīstībai par, un otrs ir Juris Jurašs. Neviens no viņiem debatēs nepiedalās. Jūs noteikti pirms vēlēšanām vai jau pa televizoru esat redzējuši, kā tur tik reklamēts Staķkungs, kāds viņš ir atbildīgs, nopietns un skaists un visādi citādi neizmērojami brīnišķīgs cilvēks. Juris Jurašs jums tik stādīts priekšā, kā labākais no miljonas koku iestādītājiem Rīgā un tam līdzīgi. Bet tagad padomājiet, dargie pensionāri. Jums pirms vēlēšanām viena partija, viņa sauc JKP, solīja minimālo pensiju, kas jau būs ieviest 200 eiro, ja nemaldos. Tāds solījums bija. Tagad jūs varat aiziet līdz savam maciņam, atvērt savu maciņu un apskatīties, vai jums katram tajā ir vismaz 200 eiro. Un vai jums šī krīze ir devusi lielākus vai mazākus ienākumus. Paskatīties savā elektrības rēķinā ar visu OIK, pārtikas cenās, medikamentu cenās, komunālo maksājumu cenās. Un padomāt, vai Kariņš, kas jums daļai patīk, jo televizorā tā rāda, cik viņš labs, vai Kariņš ir izpildījis savu valdības deklarācijā doto solījumu un samazinājis elektrības cenu, proti atcels OIK? Tas ir rakstīts valdības deklarācijā. Paskatieties savā elektrības rēķinā un salīdzinie. Vai attīstībai par ar Staķi mēru, Staķi potenciālo, ir balsojusi par to, lai jums būtu pēc iespējas vairāk atvieglojumi? Tostarp arī Rīgas sabiedriskajā transportā. Padomājiet par to, dārgie Rīgas pensionāri. Vai jūs jūrašu kaut vienu reizi reālajā dzīvē Rīgas mēra amata kandidāts. Viņš par jums Rīgas pensionāru iestājies. Vai nav tā, ka vienīgais, par ko viņš ir iestājies, ir Liepājas cietums? Par būvnieci, šī cietuma būvnieci. Es gribu, darbie pensionāri, lai jūs paskatāties vairāk, kā ne tikai panorāmu vai TV klīt ziņas vai palasiet kādu portālu. Es gribu, lai arī jūs padomājat līdz. Un jūs, kā liela Latvijas sabiedrības daļa, jūs Latvijā esat 100 000. Jūs ļoti interesanti esat tā daļa, kas var izmainīt Latviju. Jūs esat vispieredzējušāki. Patiesībā arī gudrākie līdz ar to. Un jūs arī varat parakstīties par 13. Saimas atlaišanu. Portālā latvija.lv šķērsvīte PV. Ja jūs paši nevarat, pajautājiet saviem bērniem. Viņi jūs paskaidros, kā to izdarīt. Bet jūs, ja studenti jums nenāk palīgā, dārgās omītes, es zinu, ka Latvijā ir spēcīgs omītes. Jūs varat izmainīt Latviju, kas varbūt ir netipiski, bet tā tā ir. Latvijas omēs ir spēks. Un to atcerieties pēc šī balsojuma, kad koalīcija jums solis atlaida un iedos kārto reiz mazāk nekā solīšu.
Paldies. Vārds deputātei Regīnai Ločmalai Luņovai otro reizi.
Viens no argumentiem, ko lieto Rīgas pagaidu administrācijā, kāpēc atlaides braukšanai smieriskai transporta netiek atjaunots, tika minēts epidemiologu rekomendācijas. Tad es pakicētu. Vienkārši gribētu norādīt uz to, ka man ir šaubas par to, vai slimības profilakses centra darbiniekiem ir pilna informācija par to, kas notiek valstī. Es sestdien biju Lietuvā, izmantojot iespēju pēc paziņojuma par to, ka tiek atjaunot kopīga telpa, ka var apciemot kaimiņu valstu, un situācija bija sekojoša. Es braucu caur no Jelgavas virzienā, caur meiteni. Meitene bija absolūti tukša, neviena mūsu robežsarga tur nebija, tad no Latvijas varēja izbraukt absolūti brīvi. Iebraucot Lietuvā, bija aptuveni 20 cilvēku postenis, visi aizsargmaskās, aizsargkostīmos, tika nomērīta temperatūra, pārbaudīta visi dokumenti. Es pabiju Lietuvā vienu diennakti, atgriežas atpakaļ, un situācija mainās diametrā. Atkal uz no Lietuvas puses taub postenis, bet vairs neizmēra temperatūru, pārbaud tikai dokumentus. Un iebraucot Latvijā, atkal tukšums. Ko tas nozīmē? Lietuva joprojām rūpējas par to, lai viņa teritorija neiebrauc neviens cilvēks, kuram varētu būt minimāli simptomi par Covid, proti temperatūra. Latvija vairs par to nerūpējas. Bet savukārt, mums ir paaugstinātas prasības. Tā kā pārbaudam prasības.
Vārds deputātam Viečeslavam Dombrovskim.
Uzlikotie kolēģi, nu, pirmā kārta, tomēr paldies kolēģiem, pirmā kārta Valaņa kungam par to, ka šāds priekšlikums ir iesniegts ļoti uzteigi. Mēs šodien redzam, ka ir reakcija, bet tomēr es nevaru pateikt, ka es absolūti pilnībā piekritu tai pieejai, kura ir ietverta šajā priekšlikumā. Proti, tai no 10 līdz 4, vai ne jau vairāk no 10 līdz 3, kas ir to pagaidu administrācijas lēmums. Un es jūs pirmajā kārtā kolēģus no attīstībai pār, jo viss, kas notiek Rīgā šodien, tā ir tieši jūsu atbildība. Ja? Es jūs aicinu padomāt par sekošu. Jā, un tas tā ir tieši jūsu atbildība, protams, jo tas, kas tur Rīgā strādā, kādi administratori, kas it kā uz pilnu laika slodzi strādā savas attiecīgas ministres un Rīgā, tas, nu... Es domāju, ka neviens nav apmeldīts ar šo. Skaidrs, ka šie cilvēki pilda to, kas viņiem ir pateikts priekšā no kādiem jūsu kolēģiem, no jūsu partijas. Tad, kolēģi, padomājiet lūdzu par sekojuši. Ja? Tad, kāds pensionārs vai pensionāra, ja? Kurā ilgi gaidījusi vizita pie ārsta? Un tā, ka jūsu paraudzība atrodas arī veselības ministrijā, tad es domāju, ka jums ir labi zināms, kāds ir tas vidējais gaidīšanas laiks pie ārsta vai no skatu ārstniecisku procedūru slimnīci. Ja? Un tad šai pensionāri, piemēram, saņem zvanu no slimnīcas vai no ārsta, sakot, ka jums ir tagad tā brīva vieta, ārsts vai var jūs pieņemt, pieņemsim 9:00 no rīta. Vai 4:00, vai 3:00. Tā kā pēc jūsu administrācijas pieņemtiem lēmumiem, tad sanāk, ka šī pensionāre, lai tiktu uz to pieņemšanu pie ārsta, ko viņai visticamāk, nu paskat, cik tas vajag gaidīt. Es domāju, ka mēs runājam par mēnešiem, vai ne, kodīgi? Ko viņa mēnešiem ilgi bija gaidījusi, viņa var tikai maksājot par biļeti sabiedriskai transporta. Un labi, labklubies ministri nav jūsu paraudzība, ja? Bet jūs, kolēģi, jūs varat pajautāt Petraviča skundzei vai paskatīties nu, vispār statistiku, ja? Cik saņem pensionāri? Un vai tai pensionāri šis eiro, ko viņa samaksas par bilētu? Nu, tas pie kāds... Varbūt nepilniem 200 lielas pensijas, nu, tas ir diezgan daudz, kolēģi. Un tas nebūs tikai viens gadījums, kolēģi. Un būs citi. Tāpēc es jūs aicinu tiešām pirms tam, lai pirms kādu lēmumu pieņemšanas, nu, tomēr mēģināt iekapt šo cilvēku kurpes. Jā. Iedomājieties, jā, ka jums ir kaut kāda 180 eiro liela pensija pie visiem komunālajiem maksājumiem. Jums ir veselības problēmas. Jūs mēnešiem ilgi jūs gaidat pieņemšanu pie ārsta un jūs pat nevarat aizbraukt par brīvu līdz tam ārstam. Es domāju, tā ir kopumā laba pieeja, kolēģi. Iekapiet šo cilvēku kurpes un padomājiet, kā tad viņiem ir. Tāpēc es aicinu, nu vismaz atbalstīt šo priekšlikumu, bet aicinu arī kolēģi iet tālāk. Šie laika ierobežojumi, nu tas nav humāni attiecībā pret šiem cilvēkiem. Paldies par uzmanību.
Valsts deputātam Aldim Gubzemam otro reizi.
Es atceros savu bērnību un mana ome. Nebija tik ļoti paziņš, bet bērnībā bija tāda lieta, ka es iepazinos, man ģimene iepazinās ar nepazīstamiem cilvēkiem veciem un Un vienmēr bija tā ļoti interesanti. Tiem veciem cilvēkiem vienmēr viņiem vienmēr bija ietaupījuši. Viņiem vienmēr pietika. Vienmēr bija, tas nebija kā kaimiņiem ar 4700 eiro algu jādzīvo no rokas mutē, bet tie veci cilvēki viņiem vienmēr kaut kā, man tas bija ļoti interesanti. Šodienas apstākļos patiesībā es arvien mazāk dzirdu šādus stāstus. Par veciem cilvēkiem, kas spēja ietaupīt, jo viss, kas ir dārgs mums apkārt, mums ir uzbūvēts, apzināti uzbūvēts, lai viss būtu dārgs. Medikamenti, pārtika, komunālai pakalpojumi ar elektrības cenu un tā tālāk. Un tad tāds sīkums, par ko jau ir samaksāts, par ko mēs jaunie esam samaksājuši, par braukšanu sabiedriskajā transportā. Mēs cīnamies īstenībā par kapeikām. Par to, par ko jau ir fiziski samaksāts, ko nodokļu maksātājs ir samaksājis, turklāt arī pensionārs no savas pensijas ir samaksājis nodokļu. Omis jums jāpadomā, jums arī omis ir jāatver acis. Es jūs tiešām ļoti aicinu, pārstāt ticēt tam, ko rāda panorāmā, ko rāda TV3 ziņās, un paskatīties, kā tas ir patiesībā. Tie, kas jums saldi runā ar saldu mēlu, patiesībā rīkojas pret jūsu interesēm. Padomājiet par to. Paldies.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā.
20. priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 20. deputātu. Valēņu, Bergumaņa, Daudzes, Lucāna, Reiznietis, Uzulis, Dūklava, Krauza, Šmita, Gubzema, Liepiņas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 32, pret 53, atturas 4, priekšlikums nav atbalstīts. Mikrofonu Mārtiņam Šteinam.
25. priekšlikums ir no deputātiem Papulis, Dombrovska, Švecova, Sagešina, Zariņa, Kabanova, Gobzema, Reizdienas, Sozols, Vucāna, Rubika, Krišāna, Bergmaņa. Priekšlikums paredz deleģējumu ministru kabinetam paredzēt likumā par valsts budžetu 2021. gadam papildus 3000 valsts finansētās studiju vietas nozarēs, kas palīdz Latvijas ekonomikas atlapšanā. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātei Evijai Papulei.
Paldies. Riskēšu šodien izmantot otrais pedagoģisko pieeju, kas gan nav atbilstoša deputātu, manuprāt, statusam, un tomēr atkārtoju, ka šis priekšlikums arī ir studentu, viens no studentu priekšlikumiem. Studenti saskata iespēju palielināt budžeta vietas arī noteiktā laika posmā, tieši tādēļ, lai atbalstītu tās nozares, kuras visvairāk, pirmkārt, ir nepieciešams valsts attīstībai, un kuras iespējams visvairāk iezīmējās kā atbalstāmās arī Covid krīzes seku likvidēšanā. Šajā gadījumā gribu teikt, ka studenti runā par 3000 valsts finansētu studiju vietām, nozarēs, kur speciālisti ir īpaši vajadzīgi. Viņi gan piemin IKT un STEM jomu un piemin arī veselības aprūpi. Es no savas puses varu piebilst, ka zināmā mērā IKT joma, kura ir jāatbalsta, un Covid situācija un izglītības jaunās tendences to arī pastiprina, protams, IKT joma būtu jāatbalsta, bet atgādinu, ka tā ir atbalstīta ar īpašiem lēmumiem jau budžeta veidošanas laikā, un IKT ir saņēmusi papildus iespējas. Šajā brīdī arī diskusijās budžeta komisijā izglītības zinātnes ministrijas pārstāvis teica, ka jā, mēs to darīsim, bet atbalstīsim IKT jomu. Izskanējas daži riski, ka šis atbalsts varētu būt tikai kādai noteiktai augstskolai vai kādai noteiktai, kādam noteiktam virzienam. Domāju, ka tas nebūtu pareizi, pat ja pēkšņi notiks necerētais un cietumu uzraugs secinās, ka vajadzētu IKT joms attīstīt arī cietumos un atbalstīt šo priekšlikumu, nebūtu pareizi to darīt šādi, atkal sašķirojot, ka tā ir vaina tikai viena nozare vai tikai viena joma. Studentu vēlme studēt dažādās nozarēs vai arī prioritārās un tomēr no valsts attīstības viedokļa ir ļoti svarīga. Būtu savdabīgi, ja Latvija izvēlētos, kā tas savā laikā Tautas partijas premjera kontekstā bija domāts, ka Latvija izvēlēsies tikai vienu virzienu un to attīstīs, sākot ar visu izglītības sistēmu, tā skaitā augstāko. Šādas šauras, šķirojošas tendences nebūtu pareizas, pat no cietuma uzrauga ierindnieku puses. Pat ja pēkšņi jūs izdomājat atbalstīt kaut ko tādu vēlāk, kas atnāks uz saimu citādu priekšlikumu kontekstā. Tad šajā gadījumā aicinu atbalstīt šajā brīdī Latvijas attīstību. Aicinu paskatīties, iespējams, ka var kādu citu priekšlikumu papildinoši iesniegt arī
no premjera biroja puses vai premjera vadības puses, jo tas tiešām sakrīt arī ar valsts attīstības programmu par to, ka ir jāatbalsta studējošie, ka ir jāatbalsta kādas konkrētas nozares un jāpaplašina šīs iespējas studēt uz valsts rēķina, jeb valsts apmaksātās studiju vietās. Aicinu atbalstīt un ļoti ceru, ka šāda pedagoģiska pieeja izlasot konkrētus priekšlikumus, runājot ļoti lēnā un vienkāršotā valodā, nekļūs par pamatu debašu veidu, kas saka, ka jā, otras puses, jeb koalīcijas deputāti šķiet ir sapratuši, tādēļ debašu nav. Aicinu arī par šo izteikties, ka studentu priekšlikumi tiek atbalstīti un Saime, lai arī šodien visu dienu vārdos dzied un saka sev paldies par to, ka atbalsta studentus, nevienā no balsojumiem nav parādījusi, ka atbalsta studentus patiesi un tiešām. Un šobrīd, kad tas studentiem ir vajadzīgs. Divu nedēļu diskusijas nav novadušas pie rezultāta. Gaidīsim, cik ilgi jums koalīcija saprot, ka ir problēmas, ir nepieciešams, lai nonāktu pie lēmuma, ka Latvijas nākotne ir arī studentiem. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Dargie studenti. Es domāju, ka tie, kas skatījās, jau šodien visu saprata. Tā koalīcija, kas runā par jūsu interesēm, jūs neatbalst. Un es domāju, ka jūs arī sapratāt manas neskaitāmos aicinājumus par to, ka vajag atlaist šo parlamentu. Bet ir vēl viena maz detaļa. Šodienas apstākļos valstī ir pietiekami līdzekļi, lai atvērtu budžeta vietas medicīnā, kur pietrūks budžeta vietas. Inženieru zinātnes, kur pietrūks budžeta vietas. Bet viņi to nedara. Jūs taisat akciju, es pamanīju, starp citu soctīklos, jūs taisat akciju, ka jūs gribat studēt. Un tas ir saprotami. Arī es biju students kādreiz, un es studijas sāku atbraucot no laukiem un dzīvoju kopmītnēs. Arī es tāpat kā jūs daļa pārtiku 5 dienas nedēļā tikai no kartupeļiem ceptiem visos iespējamos veidos. Bet tajā laikā atšķirība šodien studiju maksa bija 300. Nevis 1000, bet 300. Arī nebija vienkārši, bet bija vienkāršāk nekā šodien jums. Un tad, kad ir krīze, tad ir ļoti būtiski palīdzēt gan tiem, kas var attīstīt ekonomiku, bet ļoti būtiski palīdzēt arī tiem, kas šodien nevis attīst ekonomiku, bet kas nākotnē būs lojāli Latvijai, kas gribēs Latviju par savām mājām un kas gribēs cīnīties par mūsu valsti. Šī sistēma, kas šodien bija jāizdara koalīcijai, bija jautājums, tas elementārs patiesībā jautājums, šī bija lieliski iespēja radīt tādu patriotismu vilni, kāds nekad nav bijis, palīdzot visiem pēc kārtas, studentiem, pensionāriem, uzņēmējiem, mamām ar bērniem un tā tālāk. Patiesībā Nacionālajai apvienībai būtu bijis jārunā par šīm lietām, jo tas veicinātu patriotismu. Bet viņi arī to nedara, viņiem arī ir viena nauda. Viņiem vajadzēja tikai dažus amatus un viss. Un droši vien vēl kaut kādas schēmas un iepirkumus un tam līdz. Es gribu studenti, lai jūs nesat dumi, lai jūs ieraugat, lai jūs saprotat, ka jums melo televīzijā vai partiju birojos ar skaistiem plakātiem un Staķkungu, kurš tur ir zemes sargs un visiem tiem liberālajiem vienotības twitteristiem un vēl nezinu ko. Jo es zinu, ka tas varbūt ir interesanti un tā, bet padomājiet par savu nākotni. Es negribētu, ka jūs aizbraucat no Latvijas. Es gribētu, lai jūs paliekat šeit. Lai jūs būtu tie, kas uzbūvē bagātu pārtikušu valsti, uz kur cilvēki brauc, nevis no kuras aizbrauc projām. Un jums ir jānāk palīgā. Mēs no savas puses izdarīsim visu, ko mēs varam. Runāsim, atbalstīsim. Bet mums ir pa maz balsu. Tiem 51 un vēl dažiem viņiem ir tā pāri pa 50% balsu, jo tas ir tas politiskais kartels. Viņi tā ir uztaisījuši šo sistēmu 30 gadu laikā, ka viņi samainās krēsliem. Tu var nebalsot pa viņķeli, bet viņi vienmēr būs. Visu mūžu viņi būs. Tur viņi var izsvītrot pat no saraksta ārā, ne tikai uz pēdējo vietu. Un viņi tik un tālu nāks un līdīs atpakaļ. Un tā ir visiem pārējiem arī. Tāpēc jums tas ir jāpalīdz izmainīt. Jo pretējā gadījumā jūs nekad neatbalstīs. Jo vairāk jūs ļausities, jo vairāk būs tā, kā ir. Paldies.
Labas deputātē Julijai Stepņenko.
Kolēģi, manuprāt, šis priekšlikums ir labākais priekšlikums, par kuru var runāt, ja mēs domājam par ieguldījumu nākotnē. Kas var būt labāks par jaunu budžeta vietu radīšanu tajās nozarēs, kuras palīdzēs Latvijai uzplaukt? Es domāju, ka nekas. Un es domāju, ka pretnostatot, protams, atkal kārtējo šo te dāvinājumu Air Baltikam un arī citām nozarēm, mēs redzam, ka mēs dzirdam sarunas, ka Air Baltic visticamāk drīzāk vienkārši drīz nozudīs no mūsu ekonomikas. Un tas gan ir ļoti nepareizs solis, tas, ko jūs izdarījāt. Bet tā vietā, ja jūs pieņemt lēmumu finansēt budžeta vietas, papildus budžeta vietas, tad iespējams mums būtu kaut kāda cerība uz to, ka tiešām, kā Feldman kungs saka, mēs pamodīsimies citā Latvijā, daudz labākā Latvijā, ne tā kā Feldman kungs ir iedomājies ar cietumiem un tā tālāk. Un man gribētos tiešām dzirdēt komentārus no tiem koalīcijas deputātiem, kuri pagājušā gada oktobrī divās komisijas sēdēs, izglītības komisijas un sociālā darba lietu komisijas sēdē, ilgi un dikti sprieda par studentu situāciju, par sociālām stipendijām un arī par budžeta vietām. Un Mužniec kundze teica, ka tas, protams, mēs pie tā strādājam, un izglītības ministrijai tā ir prioritāte, bet trūkst naudas. Tagad mēs esam nonākuši situācijā, kad naudas ir ļoti daudz, vairāk nekā var iedomāties. Nauda tiek dalīta dzelžiem, betonam, projektiem, PR, visam citam tikai ne izaugsmēji. Patiesai izaugsmēji, jo budžeta vietas studenti, kuri izmācoties augstskolās, varēs Latvijas vārdu nest tālāk. Nu, kaut vai paskatieties, jūs visi priecājaties par ESAM, kā mazi bērni priecājaties. Pilnu Twitteri piekliedzāt par to, cik forši te podziņas spaidīt un sēdēt dārzā un balsot. Un kas jums to ESAM nodrošināja? Vakardienas students. Un jūs varat šādus produktus arī tālāk. Arī citu valstu parlamentus jūs varat ar šiem produktiem apgādāt. Tāpēc es aicinu jūs atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Debates slavēts komisijas vārdā.
Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 21. deputātu. Papulis, Dombrovska, Švecava, Sagešina, Zariņa, Kabanova, Gobzema, Reiznieca, Sozolis, Vucāna, Rubika. Krišāna Bergmaņa priekšlikuma, lūdzu balsosim.
Par 31 pret 50 atturas 7 priekšlikums nav atbalstīts. Mikrofonu lūdzu Mārtiņam Šteinam.
22. Priekšlikums ir priekšlikums, ko iesnieguši. 22. priekšlikums, ko iesnieguši deputāti Šveicau, Papula, Rubiks, Goldberga, Kuciņas, paredz papildināt pārējais noteikums, nosakot, ka izdevuma sekšana pedagogiem un izglītojuma vecākiem piemērojams no 2020. gada 12. marta. Komisijā netika atbalstīts šis priekšlikums.
Sākam debatas, vārds deputātei Ļubovai Šveicovai.
Jā, paldies. Es tikai īsumā paskaidrošu, ka šis priekšlikums ir saistīts ar iepriekš jau komisijā un vairākam deputātu saima noraidīto priekšlikumu, un viņš paredzēja vienkāršo termiņu nodrošināt papildus finansiālo atbalstu atvēlinātajās mācības. Jebkurā gadījumā lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Debatas slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā šis 22. priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvana balsosim par 22. deputātu Šveicovas, Papulas, Rubika, Goldberga, Skucina priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 31 pret 57 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts. Lūdzu mikrofonu deputātam Mārtiņam Šteinam.
Paldies, kolēģi, par debatēm. Aicinu likumprojekta grozījumu likumā par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību. Numurs 694 LP 13, otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 78 pret nav, atturas 9. Likums pieņemts. Godātie kolēģi, ir laiks pārtraukumam. Šobrīd notiek deputātu reģistrācija. Paldies, reģistrācija veiksmīgi notikusi. Pārtraukums līdz 19.30.